7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Curtea Constituțională trimite înapoi guvernului Chicu proiectul de modificare a Constituției care ar fi urmat să crească independența justiției. Dacă e marți, la Europa Liberă este rubrica Cui e frică de NATO? Și o investigație internațională scoate în evidență proporții mari ale maror bănci de spălare a banilor oligarhilor ruși și a unor organizații teroriste. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 650 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele infectate au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății mai arată că numărul deceselor a ajuns la 1230, iar cel al cazurilor de infectare la 47.446. Poliția a ajuns la concluzia că premierul Ion Chicu a avut dreptate, afirmând că fiul său și-a sărbătorit căsătoria luna trecută într-un cerc restrâns de persoane, respectând normele antiepidemice, a declarat ministrul de interne Pavel Voicu. S-a stabilit că nu a fost o nuntă, dar o serată organizată de fiul domnului prim-ministru, a spus Voicu postului TV8, precizând că poliția încă nu a încheiat toate verificările. Nunțile au fost interzise din cauza pandemiei de COVID-19, iar evenimentul care a avut loc în familia primului ministru pe 28 august la vinăria Poiana din raionul Ialoveni a cauzat un val de critici. Ministrul de interne a spus însă că a fost un caz minuscul. Autoritățile au fost obligate totuși să-l cerceteze pentru că a fost semnalat la serviciul 112. Din cauza unor încălcări de procedură comise de guvern, Curtea Constituțională a dat aviz negativ astăzi unui proiect de modificare a Constituției pentru întărirea independenței judecătorilor, de care depinde primirea de noi ajutoare europene de către Republica Moldova. Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a spus că guvernul a trimis instanței amendamentele pentru avizare înainte să le fi publicat în Monitorul Oficial, iar versiunea publicată ulterior diferă de a trimis instanței. Curtea a dat însă aviz pozitiv mai multor amendamente separate, inclusiv propunerii de a se abroga termenul de încercare de 5 ani pentru noi judecători, înainte ca aceștia să fie numiți în funcție definitiv. Pentru a putea fi trimise Parlamentului pentru adoptare, amendamentele avizate pozitiv trebuie însă incluse într-un nou proiect de lege. Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, și-a reiterat criticile la adresa unor evoluții preelectorale pe care le consideră favorabile președintelui în exercițiu Igor Dodon. Într-un anunț pe Facebook, PAS spune că membrii și simpatizanții săi vor protesta miercuri în fața clădirii Comisiei Electorale Centrale, CEC, ca să ceară ceea ce numesc stoparea tentativei de falsificare a alegerilor pe care ar pune-o la cale Dodon și aliații săi din conducerea CEC. PAS critică mai ales adunarea unui număr neverosimil de mare de semnături de înregistrare prealabilă la vot pentru deschiderea de secții de votare în Rusia, ca și legislația care limitează capacitatea partidelor de a-și susține financiar candidații la prezidențiale. La adunarea generală a ONU a început astăzi prima reuniune virtuală a liderilor lumii, care și-au trimis anul acesta discursuri video preînregistrate din cauza pandemiei de coronavirus responsabilă de moartea a aproape 1 milion de oameni la nivel global. În discursul de deschidere, secretarul general Antonio Guterres a avertizat că lumea se confruntă cu o criză epocală în plan medical și cu o calamitate în economie, amenințări grave la adresa drepturilor omului și riscul unui război rece între Statele Unite și China. Aflându-se printre primii lideri care au vorbit la adunarea generală, președintele american Donald Trump a spus deja că Națiunile Unite ar trebui să tragă la răspundere China, unde a apărut inițial coronavirusul, pentru că nu ar fi prevenit răspândirea infecției în lume. Statele Unite se apropie azi de pragul de 200.000 de decese provocate de coronavirus, dar președintele Trump a insistat încă de luni că ce a fost mai greu a trecut. Între timp, o parte din Europa se confruntă cu un al doilea val al pandemiei. Spania, Franța și Marea Britanie au înregistrat zile la rând un număr mare de cazuri noi, inclusiv grave, iar experții se tem că situația se va înrăutăți toamna aceasta. Rusia a spus că șansele extinderii noului START, singurul tratat ruso-american încă în vigoare privind controlul asupra armelor nucleare, sunt minime, având în vedere precondițiile înaintate de Statele Unite. Ministrul adjunct de externe, Sergei Ryabkov, negociatorul principal din partea Rusiei, a făcut declarația astăzi după ce omologul său american, Marshall Billingsley, a spus că Rusia trebuie să accepte un acord nou până la alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie. Actualul tratat limitează numărul armelor nucleare cu rază lungă de acțiune pe care le pot desfășura cele două semnatare, dar înțelegerea expiră în februarie 2021. Statele Unite vor ca un nou tratat să acopere toate tipurile de arme nucleare, să prevadă măsuri mai puternice de verificare și transparență și să mai includă China, o solicitare respinsă deja de Beijing.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a trimis înapoi guvernului Ion Chicu proiectul de modificare a Constituției care ar urma să sporească independența judecătorilor și de care Uniunea Europeană își condiționează asistența financiară pentru Chișinău. Deși a constatat carențe doar în cazul unora dintre propuneri, Curtea a invalidat întregul proiect, iar întrebarea care se pune acum este dacă va mai exista voință politică la Chișinău pentru a patra tentativă de amendare a Constituției în favoarea independenței magistraților, relatează Liliana Barbaroșie.
Când în această vară reușise într-un sfârșit să obțină o tranșă, una singură, din asistența macrofinanciară europeană blocată de mai multă vreme, finalizarea proiectului respectiv de modificare a Constituției fusese una din condițiile îndeplinite atunci de guvernul Chicu. Proiectul propune două îmbunătățiri mai importante, una care spune că magistrații nu mai trebuie să fie numiți inițial pe un termen de încercare de 5 ani și abia ulterior dacă merită pe viață, și alta care exclude Parlamentul din procesul de numire a magistraților. Curtea nu a contrazis prin decizia de azi aceste două propuneri mai importante, dar a adus în schimb critici dure la felul cum a respectat guvernul procedurile de amendare a Constituției, așa cum a explicat amănunțit într-un briefing președinta instanței Duminica Manole.
Hotărârea guvernului prin care s-a adoptat proiectul de modificare a Constituției nu era publicată în Monitorul Oficial. Hotărârile adoptate de guvern și nepublicate în Monitorul Oficial sunt inexistente. De asemenea, Curtea a observat că proiectul de lege diferă după conținut de proiectul înaintat de guvern spre avizare Curții Constituționale. Pentru a preveni incertitudinile care ar putea apărea la înaintarea unui proiect viitor de revizuire a Constituției, Curtea a analizat prevederile proiectului.
Pe lângă constatarea că guvernul ar fi încălcat procedurile proiectului, s-au mai adus astăzi câteva reproșuri, dar nu prea însemnate, cel puțin la părerea președintelui Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, Vladislav Gribincea.
Ca urmare acestei hotărâri, acum tot procesul trebuie început la început. Întrebarea este dacă există deja voință politică acum pentru a reîncepe acest proces a patra oară. Și a doua chestie este, hai ca să avem noi acum prezidențiale și dacă dizolvă Parlamentul, tu n-ai spus modifica Constituția deoarece deja Parlamentul dizolvă.
Cel care a primit cu cea mai mare insatisfacție hotărârea Curții Constituționale pare a fi totuși ministrul Justiției, Fadei Nagacevski.
Un aviz imprevizibil. Proiectul respectiv este o condiționalitate agreată de către Guvernul Republicii Moldova în raport cu Uniunea Europeană. Vreau să menționez că proiectul respectiv de lege, în forma în care a fost prezentată Curții Constituționale, este în deplină concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția și este o condiționalitate a memorandumului de înțelegere cu Uniunea Europeană, așa numitul Omnibus. Deci respectivul proiect este o condiție pentru accesarea fondurilor din partea Uniunii Europene. Astăzi, datorită acestui aviz, în principiu, situația devine incertă în ceea ce privește posibilitatea Republicii Moldova de a-și executa obligațiile internaționale. Ori avizul, aparent, intră în contradicție cu un acord internațional ratificat de către Parlamentul țării. Ce vom face în continuare? Noi deja am sesizat partenerii de dezvoltare, Consiliul Europei. Mâine eu am o deplasare în Strasburg, unde voi iniția discuții cu Comisia de la Veneția în vederea identificării soluțiilor pentru depășirea problemelor create prin acest aviz al Curții Constituționale.
Termenul de încercare de 5 ani pentru magistrați și participarea Parlamentului în procesul de promovare în cariera a magistraților sunt două chestiuni care se crede că ar afecta grav independența judecătorilor, iar cazul magistratului Mihai Murguleț, care a trebuit să se despartă de meserie după ce a reclamat influențe abuzive în interiorul sistemului, sau a judecătoarei Viorica Puică, care nu a ajuns nici acum în Curtea Supremă de Justiție, candidatura sa fiind blocată în Parlament după un concurs câștigat în Consiliul de Magistrați, sunt două exemple de referință. Cu decizia de astăzi a Curții Constituționale, soluționarea celor două probleme se amână așadar pe un termen nelimitat, cel mai curând până după alegerile prezidențiale, dacă nu pentru totdeauna. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii CSM, Antol Pahopol, a demisionat astăzi din funcție. Magistratul a precizat că se retrage și din funcția de membru al CSM. Anatol Pahopol a declarat că nu are dreptul moral să exercite această funcție după ce au fost aduse critici, iar un deputat al platformei DA a contestat la Curtea Constituțională legalitatea numirii sale în funcție. Nu vreau să rămână static al unor situații, indiferent de decizia Curții Constituționale. Am dreptul moral de a-mi cere demisia, a declarat magistratul. Anatol Pahopol a demisionat chiar în debutul ședinței, în cadrul căreia CSM a desfășurat concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea de Apel și la Curtea Supremă de Justiție. Concursuri la care participă din nou mai mulți magistrați respinși anterior de CSM, relatează Ala Ceapai.
Anatol Pahopol a fost numit în funcția de președinte interimar al CSM în luna mai, fiind un membru supleant al Consiliului. Avansarea lui a fost posibilă datorită unor amendamente legislative adoptate de majoritatea PSRM-PD, prin care Parlamentul a permis alegerea de membri noi ai CSM din rândul supleanților până la alegerea lor de către Adunarea Generală a Judecătorilor, care nu s-a putut întruni din cauza pandemiei de coronavirus. Desemnarea lui Pahopol la șefia CSM a fost criticată de opoziția parlamentară, care a invocat că această numire s-a făcut contrar legii la indicația președintelui Igor Dodon pentru a prelua controlul politic a forului magistraților, acuzații respinse de șeful statului. Săptămâna trecută, deputatul Partidului Platforma DA, Dinu Plângău, a depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care a solicitat să fie suspendată legea prin care Anatol Pahopol a fost numit membru, iar ulterior a devenit președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii. În alta curte a examinat luni sesizarea deputatului, dar procesul a fost sistat pe motiv că s-a înregistrat o paritate de voturi, iar Anatol Pahopol și-a anunțat azi demisia în debutul ședinței CSM. Citez, nu vreau să rămân static al unor situații, indiferent de decizia Curții Constituționale, am dreptul moral de a-mi cere demisia, a spus magistratul. Demisia lui Pahopol a fost aprobată de majoritatea membrilor CSM, care au sprijinit cu unanimitate de voturi argumentele deputatului Dinu Plângău din sesizarea adresată Curții Constituționale. Dinu Plângău a salutat demisia lui Anatol Pahopol.
Astăzi am reușit o mare victorie, în primul rând pentru sistemul judecătoresc, pentru independența sistemului judecătoresc și, în al doilea rând, această decizie este în interesul cetățenilor, care trebuie să vadă că judecătorii și sistemul judecătoresc acționează în interesul lor și în funcții cheie din acest sistem ajung oameni cum se cade, oameni care respectă buchia legii, care respectă Constituția și se gândesc cum să facă dreptate pentru oameni în dosare și nu cum să satisfacă dorințele sau doleanțele unor politicieni.
Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, consideră că demisia lui Pahopol de la șefia CSM, citez, i-a stricat planurile lui Dodon de a mai numi pe final de mandat în funcții niște judecători dubioși, am încheiat citatul. CSM a promovat azi, după un concurs repetat, 5 judecători la Curtea Supremă de Justiție și 2 la Curtea de Apel Chișinău, dar a respins candidaturile mai multor magistrați cu o reputație reprobabilă. Un rol în acest proces l-a jucat și plecarea din funcție funcția lui Anatol Pahopol, care a dat peste cap promovarea unor nume controversate, afirmă consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice, care consideră totuși că demisia lui Pahopol ridică mai multe semne de întrebare.
Nu am înțeles totuși care este motivul din care domnul Pahopol și-a dat demisia. Pentru mine este inexplicabil și eu cred că ar fi fost corect pentru sistemul judecătoresc să fie explicat gestul dumnealui.
Ion Guzun spune că demisia lui Pahopol, care era membru din rândul judecătorilor, va îngreuna activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv procesul de numire și promovare a magistraților. Această decizie va avea și repercusiuni politice, consideră juristul.
Pentru că am observat că în anul 2019-2020, în special Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a venit cu mai multe inițiative de a modifica legea CSM, aparent pentru a-și face mai utilă sau mai confortabilă prezența anumitor persoane în CSM. Iată că circumstanțele au dovedit că toate aceste eforturi au fost în zadar. În final, domnul Pahopol și-a dat demisia.
Amintim că la 23 octombrie a fost stabilită convocarea adunării generale a judecătorilor, la care urmează să fie ales un membru permanent al CSM din rândul magistraților. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de marți cu E frică de NATO și o relatare despre o amplă investigație internațională despre implicarea marilor bănci în spălarea de bani. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre politica externă americană ca subiect de campanie electorală și vom difuza o revistă a presei de la București despre alegeri regionale și românești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Trupe rusești și chinezești au început manevre militare în sudul Rusiei, în zona Caucazului și a Mărilor Neagră și Caspică, așa numitele manevre Cavcaz 2020. Circa 80.000 de militari au parte la acestea, pe lângă trupe din China, mai fiind invitate și efective militare din Armenia, Iran și Pakistan. E o desfășurare masivă de sute de tancuri și blindate, avioane de luptă și nave de război, care are loc simultan cu alte mari manevre în Bielorusia, în apropiere de Brest și de granița Poloniei. Acolo e vorba de manevrele numite Frăția Slavă. Acestea au fost inițial programate să dureze doar pe 14 și 15 septembrie și e vorba de două regimente aeropurtate provenind de la baza militară din Tula. Ele sunt conduse de un general cu experiență în Siria, Andrei Serdiukov. Acesta a condus operațiunile militare ruse din Siria în timpul ofensivei împotriva bastionului rebel Idlib în aprilie-septembrie 2019. A intervenit însă în ultimul moment o schimbare de strategie care a făcut ca manevrele din Bielorusia, Frăția Slavă, să fie prelungite până pe 25 septembrie, cu 10 zile mai mult, pentru a coincide și cu cele mari din sud. Ideea este evident de a se urmări funcționarea coordonării pe două fronturi cu două linii de comandă. Frăția Slavă include exerciții de simulare a răspunsului în fața unor atacuri chimice, biologice și nucleare. Alte manevre, incluzând operațiuni mecanizate cu tancuri, brigada Cantemir, care nu fusese anunțate, au loc în apropiere de Nizhny Novgorod. Kremlinul caută în același timp să simuleze o cât mai mare integrare militară cu forțele Minskului. Cât despre operațiunile din sud, cele care au loc în paralel în zona Caucazului, ele se petrec în absența observatorilor străini. Kremlinul nu a invitat observatori din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, argumentând că la exerciții iau parte mai puțin de 13.000 de soldați și că, deci, potrivit Convenției de la Viena din 2011, Rusia nu e obligată să invite observatori străini. Experții militari occidentali estimează însă numărul trupelor din sud la peste 80.000. Acestea, incluzând soldați chinezi, sunt un test pentru o eventuală cooperare militară a Moscovei cu Pekinul. Manevrele anuale Frăția Slavă, începute în 2015, includ Rusia, Bielorusia și Serbia și au loc prin rotație în fiecare din aceste țări. Anul acesta însă Serbia, candidat la aderarea la Uniunea Europeană, a decis să nu participe. Ministrul sârb al apărării, Alexander Vulin, a anunțat că anularea s-a făcut la cererea Uniunii Europene și că Serbia își suspendă cooperarea militară cu alte țări pentru 6 luni, inclusiv cooperarea cu NATO. În 2015, Rusia s-a retras din tratatul de limitare a forțelor convenționale în Europa, care limitează numărul de trupe ce pot fi staționate în partea europeană a Rusiei la 1,4 milioane. Rusia a făcut asta luând ca argument extinderea NATO, dar ieșirea sa din tratat a avut loc la un an după ocuparea Crimeei și după stârnirea revoltei armate în Donbas. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO, cu Dan Alexe, marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și blogul zilnic semnat de Dan Alexe despre evoluțiile din Ucraina. Blogul a fost început odată cu protestele de pe Maidan și anexarea Crimeei de către Rusia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație a publicat o vastă anchetă care arată că marile bănci de pe planetă continuă să miște și să ascundă în spațiul virtual trilioane de dolari ai oligarhilor, criminalilor și teroriștilor. Cu totul, lunga anchetă a jurnaliștilor a scos la iveală numai puțin de 2.000 de miliarde de dolari iliciți ascunși de marile bănci occidentale, dintre care 2/3 doar de Deutsche Bank. Doi oligarhi ruși masiv implicați în spălarea de bani de către Deutsche Bank și apropiația liderului de la Kremlin sunt miliardarii Arkady și Boris Rotenberg. În investigațiile jurnaliștilor apar și alte nume de bănci de resunet, precum Barclay din Anglia, JP Morgan din Statele Unite, Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite. De asemenea, sunt și alte nume sonore de oligarhi, printre care și Oleg Deripaska și Igor Kolomoisky. Lina Grâu are mai multe informații de la colegii noștri de la serviciul în limba rusă al postului nostru, Radio Svoboda.
Studiind aceste documente care conțin informații amănunțite despre mii de tranzacții bancare, jurnaliștii din Consorțiul Internațional au aflat că mulți oameni de afaceri ruși cunoscuți au transferat milioane de dolari unor persoane apropiate lui Vladimir Putin, iar companii rusești mari, inclusiv de stat, au plătit unor persoane apropiate conducerii altor state. Doi dintre oligarhii ruși masiv implicați în spălarea de bani prin intermediul Deutsche Bank sunt de altfel cei pe care presa germană îi numește frații lui Putin, miliardarii Arkady și Boris Rotenberg. Printre cei implicați în scheme este și cunoscutul violoncelist Sergei Roldugin, un apropiat al lui Putin, care a figurat și în dosarele Panama Papers. Luni, mai multe surse mass media de talie internațională au publicat simultan aceste materiale bazate pe o masivă scurgere de documente din subdiviziunea Ministerului Finanțelor al Statelor Unite pentru lupta cu crimele financiare, FinCEN. Ar fi peste 2000 de fișiere cu rapoarte despre operațiuni bancare suspecte raportate de bănci. Este cea mai mare scurgere de informații de pe vremea Panama Papers, care a developat legături necunoscute până în prezent dintre businessul mare și politicienii din întreaga lume, inclusiv din Rusia. Jurnaliștii publicației americane BuzzFeed au primit acces la aceste documente încă în 2017. Ulterior, acestea au fost studiate de peste 400 de jurnaliști din aproape 90 de țări. Sursa scurgerii de informații nu este dezvăluită, dar din surse indirecte se poate presupune că ar fi vorba despre fosta angajată într-o poziție importantă din subdiviziunea FinCEN a Ministerului American de Finanțe, Natalie Edwards, care a recunoscut în ianuarie 2020 că a transmis documente confidențiale jurnaliștilor. Avocatul ei a declarat atunci că scopul a fost de a restabili dreptatea și de a determina guvernele mondiale să înceapă investigarea multiplelor scheme de spălare de bani de către funcționarii suspuși și oamenii de afaceri apropiați puterii. La dispoziția jurnaliștilor au ajuns doar 200 din rapoartele despre tranzacțiile suspecte din perioada 2011-2017, dar chiar și acest procent modest relevă tranzacții importante care vor fi studiate încă mulți ani înainte și care vizează peste 2 trilioane de dolari. În Rusia, acces la documentele FinCEN au avut jurnaliștii de la BBC care au constatat, printre altele, că omul de afaceri Arkady Rotenberg a folosit banca londoneză Barclays pentru a ocoli sancțiunile europene și americane. Dosarele au fost studiate și de investigatori care colaborează cu portalul Istorii Importante. Unul dintre ei, Roman Schleinov, a declarat pentru Radio Svoboda că documentele bancare par să fie cele care au trecut prin Congresul și Senatul Statelor Unite atunci când acestea încercau să se lămurească în ce mod Rusia s-a implicat în influențarea alegerilor americane. Alte tranzacții suspecte, spune expertul, vizează transferuri inclusiv prin firme care comercializează armament în Indonezia, transferuri importante din partea unor oameni de afaceri și mari companii, inclusiv de stat, către persoane apropiate președintelui Vladimir Putin, consilieri sau prieteni, printre care și violonistul Sergei Roldugin, care în trecut a fost numit de jurnaliștii de investigație portmoneul lui Putin.
A fost Lina Grâu, rezumând relatări ale colegilor noștri de la Serviciul în Limba Rusă, Radio Svoboda. În alegerile americane din 3 noiembrie, un anume rol îl va juca și poziția celor doi candidați, Donald Trump pentru Republican și Joe Biden pentru Democrații, în fața unor probleme importante de politică externă. Unii analiști caută să discearnă ce anume ar putea reține o eventuală președinție Biden din inițiativele politice ale actualului președinte american. De la Washington, Valeriu Sela.
Deși sunt structural diferite în politica externă, Biden ar putea menține câteva dintre direcțiile predecesorului său, Donald Trump, dacă va reuși să câștige, ca de exemplu, o poziție mai dură față de China, ținând cont de faptul că opinia publică din America ar favoriza o astfel de opțiune. În alte situații, cum ar fi mutarea ambasadei americane la Ierusalim, aceasta este de acum o realitate politică, pe care o nouă administrație nu o va pune în revers după toate probabilitățile. În contextul adunării generale ONU în spațiul virtual luna aceasta, analiști spun că chiar dacă noua administrație ar avea o nouă filozofie, comunitatea internațională apreciază un anumit grad de predictibilitate și constanță în opțiunile unei mari puteri. Fostul vicepreședinte vorbește des despre întărirea alianțelor, promovarea drepturilor omului și opoziția față de dictatori, teme care nu sunt foarte des pe agenda prioritatea America a președintelui Trump. Biden nu spune firește prea mult despre ce ar menține din politicile lui Trump, arătând doar că dorește să restabilească prestigiul Statelor Unite în lume. Se anticipează, de exemplu, că atitudinea mai dură în relațiile externe va fi menținută într-o oarecare măsură, pentru că președintele Trump a echivalat-o în ochii populației cu o manifestare de forță. Ostilitatea lui Trump față de organizațiile internaționale i-ar oferi succesorului său o ocazie să solicite reformarea acestora. Biden vrea să convoace un summit al democrațiilor, ceea ce se dorește un mesaj critic la adresa lui Trump, la care se adaugă însă și cel că în Consiliul de Securitate ONU, autocrații ca Rusia și China blochează de multe ori inițiativele americane. Se anticipează că inițial anumite sancțiuni introduse de Trump, ca de exemplu cele împotriva Chinei, vor fi menținute ca un instrument de negociere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Scandalul provocat de sentința de condamnare a lui Vasile Botnar, fostul șef al CIS, în dosarul privind expulzarea ilegală a profesorilor turci nu se potolește. Nadejda Coptu, reporterul Newsmaker, a realizat un interviu cu procurorul general Alexandru Stoianoglu și a aflat despre ce fel de termen cu suspendare a vorbit el în cadrul unei emisiuni televizate, de ce Botnar s-a ales cu o pedeapsă minimă, consideră oare procurorul general că din punct de vedere moral această sentință este corectă și dacă nu cumva întregul proces a fost rezultatul unei înțelegeri din umbră. Igor Dodon consideră că leul moldovenesc ar trebui să fie slăbit, pentru că întărirea monedei naționale nu este convenabilă exportatorilor din Moldova. În opinia președintelui, în această situație, Banca Națională acționează incorrect. Propunerea lui Dodon nu a fost înțeleasă de Banca Națională și a fost criticată de opoziție. Cei de la BNM au reamintit că nu se ocupă de reglementarea cursului valutar, iar cei din opoziție au declarat că slăbirea leului va fi o catastrofă pentru fiecare familie. Newsmaker și experții au analizat pentru cine este convenabilă căderea leului și care ar putea fi consecințele. La 21 septembrie și-a început lucrările conferința online despre memoria post-socialistă, la care participă și Moldova. Moderatorul conferinței, istoricul german și sociologul Mihail Gabovici, a povestit într-un interviu acordat pentru Newsmaker de ce astăzi a apărut un asemenea interes față de trecut, modul în care naționalismul se împacă cu memoria despre genocid, cum am putea depăși divizarea lingvistică și dacă merită să ne bazăm pe stat în acest caz.
Cu recomandările din newsmaker.md punem și noi punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.